ღია ეთერი. გადაცემა, რომელიც საზოგადოების დაკვეთით მზადდება. თემები, რომლებსაც რადიომსმენელთა თხოვნით ვარჩევთ. ერთად საუბრობთ ყველაფერზე პოლიტიკის გარდა. ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის. ვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5. ყოველ ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე. ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
ღია ეთერი.
შუა დღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიომსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. უვიზო რეჟიმი, გამარტივებული პროცედურები, საქართველოს საკონსულო დეპარტამენტის და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელთა რეკომენდაციები და საქართველოს ევროპული გზა, ისტორიული ექსკურსი. ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. გადაცემის სტუმრები იქნებიან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ინგა კიკვაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე გიორგი ფარეში. ისინი დედაქალაქიდან პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩაგვერთვებიან. სტუდიის სტუმარი კი იქნება ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი ბარამიძე. დაგველოდეთ დარჩით ჩვენთან ერთად ალღაზ FM 104.5. რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმარ შეგახვედრებთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
მოგეხსენებათ, 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის და შენგენის ზონაში უვიზოთ მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედდა. გამარტივებული სავიზო პროცედურებით საქართველოს მოქალაქეებმა უკვე ისარგებლეს და პირველი მგზავრებით საერთაშორისო აეროპორტებიდან ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაემგზავრნენ. ვილნიუსში ჩასულ საქართველოს მოქალაქეებს ინგლისურ ქართული ბანერითაც კი შეხვდნენ, წარწერით ახლოს ვიდრე ოდესმე. თუმცა, რას გულისხმობს გამარტივებული პროცედურები და რა უნდა ვიცოდეთ გამგზავრებამდე, ამ თემას ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში კვლავ ვუბრუნდებით. ვიდრე საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლების პრაქტიკულ რჩევებსა და რეკომენდაციებს მოვისმენთ, მანამდე მცირე ისტორიული ექსკურსი გვინდა გავაკეთოთ და ისტორიულ წრილში თვალი გადავალოთ საქართველოს ევროპულ გზას. ამაში კი ისტორიკოსი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი ბარამიძე დაგვეხმარება, როგორც გითხარით, ბატონო ირაკლი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიომსმენელებს.
გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და თავდაპირველად გილოცავთ ევროპაში უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას საქართველოსთვის ამ მნიშვნელოვან მოვლენას
და ქართული. მინდა მოგილოცო და მივილოცო სრულიად საქართველოს.
ბატონო ირაკლი, ისტორიკოსების თქმით, თანამედროვე საქართველოს სწრაფვა ევროსტრუქტურებისკენ, ეს არის მცდელობა საქართველო დაბრუნდეს თავის ბუნებრივ გარემოში. როგორც შევპირდით რადიომსმენელებს ისტორიულ ჭილში თვალი გადავალოთ საქართველოს ევროპულ გზას, თუ შეიძლება გისმენთ?
ჩვენ მოგეხსენებათ, დიდი ხნის ისტორია გვაქვს.
დიახ.
და ამ ისტორიის დიდ მონაკვეთში სწორედ ევროპული სწრაფვა ქონდა. შინაგანად, მენტალურად, კულტურით, ისტორიით ევროპასთან უფრო ვართ დაკავშირებული და ისედაც გეოგრაფიულადაც პრინციპში ევროპა-აზიის გასაყარზე, მაგრამ უფრო ევროპა ვართ. და ეს ევროპული სწრაფვა ჩვენში საუკუნეების მანძილზე ყალიბდებოდა.
და მუდამ იყო ჭიდილი დასავლეთით
თუ აღმოსავლეთით. კი ბატონო, ეს საკითხი პერიოდულად ისმებოდა ხოლმე საკვანძო მომენტებში ჩვენთვის და ჩვენი ხედვა სწორება მაინც დასავლეთისკენ იყო.
დიახ.
უპირველესად არ მინდა წინაისტორიულ ხანაში გადავიდე, მაგრამ აქ არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ სწორედ საქართველო არის პირველი ევროპელი სამშობლო. მოგეხსენებათ, არქეოლოგიური გათხრები დადასტურებულია, რომ უძველესი ნამარხი ადამიანი ევრაზიის კონტინენტზე სწორედ დმანისში ჩვენთან აღმოჩნდა. ასე რომ აფრიკიდან მოსული ზეზვადამზეა, როგორც შეარქვეს, როგორც საქართველოში დაემკვიდრა და ჩვენ ვართ პირველი ევროპელები. კი ბატონო, ახლა რაც შეეხება ამ ისტორიულ ექსკურსს, ბუნებრივია ყველაფერს ჩვენ ვერ მოვიცავთ, მაგრამ შეიძლება რამდენიმე აქცენტი
გავაკეთოთ, რომ მოვიდეთ დღევანდელობამდე.
დიახ, ანუ ერთ-ერთი პირველი შეხება ალბათ ყველას კარგად გვახსოვს მითი არგონავტების შესახებ. სწორედ ევროპასთან, ბერძნულ სამყაროსთან ურთიერთობა იქიდან იწყება, როცა ოქროს საწმისის დასაღებად საბერძნეთიდან ეზონის მეთაურობით რჩეული მეუმრები მოვიდნენ და ჩვენი დიდებით გაოცებულნი დარჩნენ. შეიძლება ისინი მათ აქ წარმოედგინათ უფრო სხვა ცივილიზაცია, შეიძლება ბარბაროსები, მაგრამ აი ეს სასახლე ჩადრევნებით ასე შემდეგ ის ნამდვილად გაოგნებული დარჩენ, შემდეგ აქ როგორც მითოსიდან ვიცით განვითარებული მიწათმოქმედებითა და მესაქონლეობით მაშინ გულუხვები აღმოჩნდით, მოგეხსენებათ, ოქროსაცმის გავატანეთ ბერძნებს, მართალია ბრძოლით, მედეას გავაყოლეთ, მაგრამ პირველი, ესე ვთქვათ, ნიადაგის ბოსინჯვა ევროპულ სამყაროს და შემდეგ ამ ბერძნულ სამყაროსთან ურთიერთობის გაგრძელება იყო, მოგეხსენებათ, ძველი ძალთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან აღმოსავლეთ შავიზღვის პირისპირ ტერიტორიაზე არაერთი ბერძნული სამოსახლო, სავაჭრო ფაქტორია თუ ქალაქ სახელმწიფო პოლისი გაჩნდა, ყველასათვის ცნობილი ფაზისი, დიოსკურია, პიტიუნტი, აი ფიჩნარშიც ბოლო ათწლეულების მანძილზე გათხრები გვიდასტურებენ ქართულ ბერძნული ურთიერთობის კვალს. ბერძნულ სამყაროსთან ურთიერთობა შეცვალა შემდეგ რომაულმა, რომის იმპერიასთან ურთიერთობის ხანამ, მოგეხსენებათ საქართველოს რომის თვალსაწინში ექცევა.
ეს პირველი საუკუნიდან
აი ძველი და ახალი ძალთაღრიცხვის მიჯნაზე, აქ აი 60-იან წლებში პომპეუსი შემოვიდა და გავლენაში მოვეკეცით, თუმცა ყოველთვის ეს გავლენა არ იყო ჩვენ, იყო პერიოდი, როცა ძალიან ხმამაღლა ამაღად ვამბობდი ჩვენ სიტყვას, აი მაგალითად მოგეხსენებათ ფარსმან მეორე ქველი, ერთ-ერთი ძლიერი მეფე ქართლისა მეორე საუკუნეში, აღწევს იმას, რომ ტოლს არუდებს რომის იმპერატორს, არ იღებს მის მიწვევას, ურთიერთობები უფუჭდება ერთ-ერთ იმპერატორთან, ადრიანესთან და შემდეგ იმპერატორ ანტონინე პიუსის დროს ის აღიარებს მის სიძლიერეს, მისი საზღვრების გაფართოებას, რომშიც იწვევს და მოგეხსენებათ ძეგლსაც კი უდგამენ ფარსმან ქველს რომში. და იქ მისი მხედრობა თავსაც კი გამოიჩენს თავისი საბრძოლო ხელოვნებით. მოგეხსენებათ რომაული ეპოქა შემდეგ
ელინისტურმა ეპოქამ შეცვალა.
კი ბატონო, ელინისტური ადრე იყო. ნუ მოდი მე უფრო ქრისტიანობაზე მიდა გადავიდე.
მე-4 საუკუნეში მეფე მირიანის დროს.
კი ბატონო, ქრისტიანობაზე მიდა გადავიდე. აა მოგეხსენებათ ქრისტიანობა თავისთავად ორგანულად შეერწყა ქართველობას, იმდენად რომ სინონიმურს ცნებებათაც კი იქცა ქართველობა და ქრისტიანობა შუა საუკუნეებში. ანუ ქრისტიანობისთვის ბრძოლა ქართველობისთვის თავდადებას ნიშნავდა და პირიქით. მაგრამ თავისთავად ქრისტიანობის მიღება და სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება, როგორც თქვენ ძალით მე-4 საუკუნეში, მხოლოდ რელიგიური აქტი არ იყო. ეს იყო პოლიტიკური აქტიც ამავე დროს. ეს იყო უკვე მაშინ
ინტეგრაცია კულტურულ სივრცეში, საქართველოს ინტეგრაცია
და ღიად გაცხადებული ორიენტაცია. არა
გასაგებია.
მაზდენურ სამყაროს და ღია მხარდაჭერა დასავლეთს, ამ შემთხვევაში ქრისტიანებს, ამ შემთხვევაში რომს და იქ გვეგულებოდა ჩვენი ნავსაყუდელი, ჩვენი ცივილიზაციის ადგილი. თუმცა მოგეხსენებათ, ახლა მე-4 საუკუნემდე ქრისტიანობა ჩვენში საკმაოდ გაიარა და პირველი საუკუნიდან 4 მოციქული ბოსულა ჩვენს რეგიონში ძალიან შორს არ მიყვანს, მაგრამ აი მაშინ უკვე ქრისტეს ნათელი სწორედ ამ რეგიონიდან მოგეხსენებათ, ამ რეგიონიდან მაშინ ანდრია პირველწოდებულის დროს
აჭარიდან
და საუკუნიდან და ხა წმინდა ნინო ბუნებრივად ცხეთაში დაემკვიდრა და კი ბატონო, ჩვენ ბედნიერები ვართ, ორი ქრისტეს მოციქული საქართველოსში ასვენია, ერთი მათათა მოციქული გონიოში, სვიმონ განალინი აფხაზეთში. კი ბატონო. ისევ მიუბრუნდეთ ქართული ევროპული ურთიერთობის თემატიკას, აი თქვენ რო თქვით, რომ აი ორიენტაციის საკითხი ისმებოდა, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავედ ეს საკითხი მე-6 საუკუნეში დაისვა. როცა დასავლეთ საქართველოსში ეგრეთ წოდებული დიდი ომიანობა ატყდა ბიზანტიასა და ირანს შორის ჭიდილი დაპირისპირება და მაშინ გუბაზ მეფე უნიათო ბიზანტიელი სარდლების წყალობით დაუკარგეთ მათ სიცოცხლეს გამოასალმეს მუხანათურად და აი კოლხეთის ერთ-ერთ ხევში შეკრებილები ჭობენ იმაზე თუ რა ვყოთ, ვისი მხარე დავიჭიროთ. თითქოს პოზიცია ნათელია, ხო, ბიზანტიელებმა მეფე მოგვიკლეს, ჩვენ ლოგიკური იყო რომ ირანის მხარე დაგვეჭირა და ამ პოზიციას აჟღერებდა ერთი კოლხი დიდებული აიეტი, რომელიც ამ სწორედ ამაზე აპელირებდა, რომ გასაგებია, ხო, თულა შევიკრიბეთ, ყველაფერი დღესავით ნათელია. მაგრამ მეორე კოლხი დიდებულის ფარტაძის ჭერმეტყველებამ ყველაფერი გადაწონა და გადაფარა, მან ღია თქვა, ეს არის მე-6 საუკუნე, რომ არა ბატონო, მიუხედავთ იმისა, რომ ბიზანტიელებმა მეფე მოგვიკლეს, ჩვენ უნდა მოითხოვოთ მკვლელების გასამართლება იმპერატორისგან, რადგან ჩვენ კულტურით და ხაზგასმული იყო ქრისტიანობით, ანუ წმენითა და რელიგიით, უფრო ახლოს გავართ ბიზანტიასთან და მაშინ ბიზანტია განასახიერებდა ჩვენთვის ევროპას, ვიდრე ირანი. ამიტომ არამც და არამც, ჩვენ კვლავ ბიზანტიის მხარდამხარ ირანელების ძინავლეკ უნდა ვიბრძოლოთო და ეს პოზიცია შენარჩუნდა. Ну, ქართული ევროპული ურთიერთობების განვითარება შემდეგ ეტაპზე უკვე სელჩუკების ხანაზე მოდის, როცა ძალიან აქტიური ურთიერთობა გვქონდა ჯვაროსნებთან. მოგეხსენებათ, მე-11 საუკუნის მიწურულს რომის პაპის მოწოდების საფუძველზე 1096 წლიდან ჯვაროსნები, მე საუკუნეთა მანძილზე გაგრძელდა ერთი ჯვაროსნული ლაშქრობა, ევროპელი ჯვაროსნები დაიძრნენ წმინდა ადგილების გასათავისუფლებლად სელჩუკთაგან. და აი მაშინ საქართველო და ჯვაროსნები მოკავშირეებს წარმოადგენდნენ. იმიტომ რომ ჩვენს ჭირდებოდით მათ აღმოსავლელი მოკავშირეები და ასევე ჭირდებოდა ჯვაროსნები ჩვენ. აი გავიხსენოთ მაგალითად დავით აღმაშენებლის გენიალური მეფის ეპოქა, რომლის ლაშქარიც თურმე როცა პირველი ლაშქრობა მოეწყო ჯვაროსნებისა, ჯვაროსნების მხარდამხარ იერუსალიმის კედლებთან იბრძოდა. და სწორედ აი ამ დახმარების ევროპისადმი გაწვდილი ხელის გამოძახილი იყო ის, რომ შემდეგ დიდგორის ველზე 1121 აგვისტოს უკვე ჯვაროსნებს ხედავთ ჩვენს მხარდამხარ. მართალია არა იმ რაოდენობით, შეიძლება სიმბოლური დათვირთვით, მაგრამ ეს უკვე ხაზგასმა იყო, რომ ჩვენ და ჯვაროსნები საერთო მიზანს ვემსახურებით. ევროპულ ქართული ურთიერთობა თამარის დროსაც გაგრძელდა და საინტერესოა, რომ მაშინ როცა ჯვაროსნებმა თავიანთი პირვანდელი მისია დაივიწყეს და წმინდა ადგილების გათავისუფლების ნაცვლად ბიზანტიის ქრისტიანულ იმპერიას დღემოუსწრაფეს ნახევარი საუკუნით. აი მაშინ თამარმა ტრაპიზონში აღადგინა ფაქტობრივად ბიზანტიის იმპერია, დასვა ძველი ბიზანტიური
ტაძარი.
დიახ. იქ კომნენოსების გვარი თავის ნათესავი დავით აღმაშენებლის ქალიშვილის შთამომავალი და თქვა რომ ბიზანტიის იმპერია ტრაპიზონში განაგრძობს არსებობას. ასეთი ურთიერთობებიც იყო ხოლმე. იყო აი ლაშას დროს ასევე მოლოდინი ჯვაროსნებისგან რომ დაвихმარებით ევროპას, რომ არა მოღოლებმა ჩაგვიკეტეს, შემდეგ შავი ღრუბელივით ჩამოწვენ ჩვენს თავზე და ჩვენ მეხუთე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივიღეთ მონაწილეობა. შემდეგში კიდევ საინტერესო აი დავიხსენოთ მე-15 საუკუნე, როცა ევროპიდან ჩამოდის, მაშინ კონსტანტინოპოლი დაეცა უკვე 1453 წელს და 6 წლის თავზე რომის პაპის წარმომადგენელი ლუდოვიკო ბოლონელი ჩამოდის და ნიადაგს ეძებს საქართველოში ანტიოსმალური კოალიციის შესადგენად. გავიხარეთ ქართველებმა, რომ თუკი ევროპა დაიძრება, ჩვენც დაიძრებით და 100,000 კაცის გამოყვანა ვითავით.
ეს მე-16 საუკუნეში მაშინ იყო, როცა სულხან საბა ჩავიდა საფრანგეთში.
აი სულხან საბადეც მივალ.
აი
რო გვაქვს ხო?
კი, გვაქვს. ხო. ძალიან საინტერესოა ეს ისტორიული ექსკურსი. ისტორიული მონოპოლარია ეს ჩვენი.
დიახ. შეიძლება გარბენით, მაგრამ ძირითადად აქცენტებს
აქცენტები.
მინდა სპეციალს მივაწოდო. მაშინ როგორც ვთქვით, სამეფო სამთავროები დაშლის პირას იყო, მაგრამ ერთიანობა შევინარჩუნეთ და დაუპირდით ევროპას. კი ბატონო, საერთო საქმეა.
დიახ.
კონსტანტინოპოლის გათავისუფლება და მზად ვართ 100,000 მეუბარი გამოვიყვანოთ.
დიახ.
სამწუხაროდ მაშინ ევროპამ თვითონ ევროპელი მონარქები ვერ შეთანხმდნენ და ეს ანტიოსმალური კოალიცია ჩაიშალა, შემდეგ სამწუხაროდ ჩვენთვის ტრაპიზონის იმპერიაც დაეცა და საქართველოს სამეფო სამთავროებად დაიშალა. აი რა შეეხება თქვენაც
ზანეთ. თუმცა არც საფრანგეთმა მოგცა შედეგი და კავშირი.
საფრანგეთ თქვენ სულხან საბაზებ ძანებდით, დიახ, საფრანგეთში იყო მაშინ. მოგეხსენებათ ეს ის პერიოდია. როცა ვახტანგ მე-6-ე ფაქტორად დატყვევებული, ეს პერიოდი როცა ირანელები გვინიშნავენ მეფეს.
დიახ.
მეფედ დანიშნვის წინაპირობა ისლამის მიღება იყო.
დიახ.
და ვახტანგ მე-6-ე ირანში გაწვეული, მე 18 საუკუნის დასაწყისი გახლავთ. ცდილობს რომ როგორმე ქრისტიანულად დაბრუნდეს და მიიღოს ევროპის მხარდაჭერა. სწორედ ეს ის გამოძახილია იმ ჩვენი შინაგანი მეობისა. მაშინ რუსეთი უკვე სინჯავდა ნიადაგს კავკასიაში, მაგრამ ჯერ კიდევ ევროპა ჩვენ გვეიმედებოდა, ამიტომ სულხან საბა ორბელიანი ევროპაში მოგზაურობს 1714-15 წლებში და იქ ლუდოვიკო მე-14-ს შეხვდება, საკმაოდ ასაკოვანს, რომის პაპსაც შეხვდება და მაშინ აი გააცნობს საქართველოსგან მომდინარე სიკეთეს, რომ აი რა შეუძლია გააკეთოს საქართველოს მათთვის, ევროპისთვის, ის აჩვენებს აქ თუნდაც სამიმოსვლო გზებს, სარგებელს საქართველოს სავაჭრო, მოგესალმა აბრეშუმის გზა საქართველოს განზე გადიოდა. წიაღისეულს თუ ასე შემდეგ პირდება იმასაც, რომ ოღონდ დახმარება რომის პაპსაც კი, ესე ვთქვათ, რომის პაპის ტახტს კეც მოუხრიდა და თვითონ მოგეხსენებათ კათოლიკობაც მიიღო ამის გამო. იქ ფრთიანი გამონათქვამი
ლუდოვიკოს აღსეურდათ ძალიან დიდად, მაგრამ შედეგოდაც
ლუდოვიკოს უთხრა ისე მოხდენილად ასაკე ატარებთ ამ 70 წელს, რომ ყველა ისურვებდა თქვენ სასახში ყოფთ ასე, მაგრამ რა გინდა. მაშინ სამწუხაროდ ევროპამ ჩვენთვის ვერ მოიცალა. ვახტანგი ციზულებული შეიქმნა, ისლამი მიიღო, დაბრუნებული იყო საქართველოში, მაგრამ ჩვენ გავუსწრეთ მოვლენებს, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ევროპისგან საქართველოს გაცნობა ამით არ დაწყებულა, ძველი ფესვები აქვს, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ახლა მე-17 საუკუნეზე და რატომ? 1616 წელს პირველი ნაბეჭდი წიგნი გამოიცა ევროპაში საქართველოს შესახებ.
რომელი წიგნი?
და ეს არის მაშინ საქართველოში, ეს არის შაჰაბასის ეპოქა. მოგხსენება ჩვენი მაოხრებელი რა შეიძლება დაგულაშკრა. აი მაშინ საქართველოში არაერთი კათოლიკე მისიონერი შემოვიდა. როგორიც იყო ქრისტეფორე დე კასტელი, ჯონ ჯუზეპე ჯუდიჩე მილანელი, არქანჯელო ლამბერტი და სხვები, რომლებმაც საინტერესო აღწერები, ნახატები და ასე შემდეგ დაგვიტოვეს ესკიზები. ერთ-ერთი დიმაჯიო იყო, რომელმაც შექმნა წიგნი საქართველოს შესახებ და დაისტამბა პირველად. მე-17 საუკუნე არ არის, ეს მე-17 საუკუნის დასაწყისი არის, მე-18 საუკუნეც არ არის. და ამავე პერიოდში დაახლოებით ევროპისგან მომდინარე სიკეთე ისე, ის არის, რომ საქართველოში არ ქონდა ნაბეჭდი წიგნი ქართული და ევროპაში გამოიცა პირველი ქართული წიგნის დაბადება.
მე-17.
1629 წელს პირველად ჩამოისხა შრიფტი ქართული. ეს მამაში ევროპის დახმარება, ეს ხო ქართული იტალიური ლექსი რომში დაიბეჭდა საქართველოს ერთ-ერთ ევროპის კულტურულ ცენტრში, ამაში დიდი დამსახურება მიუძღვის მაშინდელი მეფის თეიმურაზ პირველის ელჩს ნიკიფორე ჩოლოყაშვილს. აი მაშინ დაიბეჭდა ლოც ქართული ანბანიც ლოცვებით და ქართული იტალიური ლექსიკონი და თქვენ წარმოიდგინეთ 80 წლის შემდეგ აქედან საქართველოში შეიქმნა პირველი სტამბა. აი ვახტანგ მეექვსე რო ახსენეთ იმ დროს და დაიბეჭდა სახარება და ვეფხის ტყაოსანი. შემდეგი თუ გვაქვს დრო კიდე ვისაუბროთ.
და არა ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ 1918-22 წელიც უნდა გიორგიევკის ტრაქტატი იყო, შემდეგ ევროპული ოჯახში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციის პერსპექტივა იყო 1922 წლებშიც, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ბოლშევიკულმა რუსეთმა ჩაშალა და აი დღევანდელობამდე გვინდა მოვიდეთ უკვე, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ვიზა ლიბერალიზაციას და უვიზო მიმოსვლას.
კი ბატონო.
აი ძალიან მოკლედ განიხილეთ ის პერიოდები და შეგროც არა გვაქვს ჩართვები გვაქვს ეთერში.
დიახ, ჩვენ მოვდიოდით ლოგიკურად, ეხლა თქვენ როგორც ვთქვით გიორგიევსკის ტრაქტატი უკვე მე-18 საუკუნეში აქტიურად გამოჩნდა რუსეთი კავკასიის ასპარეზზე და ფაქტობრივად გადაგვეღობა ჩვენს ევროპულ წინსვლაში ქართველმა მეფეებმა რუსეთს დაუკავშირეს ბედი და მოგეხსენებათ აქედან 1783-24 წლის დადებული ტრაქტატით ფარულობაშიც შევედით, მაგრამ ამ ტრაქტატმა ჩვენთვის ასარგებლოთ სამწუხაროდ არ იმუშავა, ხელბორკი ხელები შეგვიკრა ასე ვთქვათ, აღმოჩნდით დახმარების მოიმედე ფუჭად და 1801 წლიდან რუსეთმა თანმიმდევრულად ქართული სახელმწიფოებრიობა გააუქმა. და ადრე თუ ჩვენ ევროპისკენ მიმავალ გზაზე გვეღობებოდა ირანი, სელჩუკები, ოსმალეთი, მონღოლები, ერთ მოწმუნე რუსეთი გადაგვიდგა ამ გზაზე
და მოგესალმებით ოკუპანტია.
დღეს იგივე პოლიტიკას აგრძელებს, ფაქტობრივად მენტალურად მათში არაფერი შეცვლილა. მაგრამ აი თქვენ როგორ ზარეთ 1918 წელს გაგანია პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში და მიწურულს ჩვენ მოახერხეთ სახელმწიფოებრიობის აღდგენა ევროპულმა სახელმწიფოებმა დე ფაქტო, ბევრმა ევროპულმა სახელმწიფომ დე იურე დე ფაქტო გვაღიარა და გვცნო, იყო დიდი ეიფორია ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ მაშინაც აი სწორედ ბოლშევიკურმა რუსეთმა, როგორც კი ცოტა მოიდგა ფეხი თავის ქვეყანაში 3 წლის თავზე, ფაქტიურად არასრული 3 წლის თავზე, მოახდინა ჩვენი ოკუპაცია, გასაბჭოებას ამბობდნენ, მაგრამ ეს იყო ფაქტობრივი ანექსია და საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში აღმოჩნდა. დღეს უკვე 90-იან წლებიდან სხვა რეალობის წინაშე ვდგავართ, როგორც კი საქართველო 91 წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენა ამოვაცხა და მალევე გაეროს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრი გავხდით და სამწუხაროდ 1921 წლებში მაშინდელი ამდაგვარი სტრუქტურის ერთალიგის წევრი სამწუხაროდ ვერ გავხდით, მაგრამ დღეს სხვა რეალობა, მოგეხსენებათ, არაერთი ევროპული სტრუქტურის ოჯახის წევრი ვართ და ჩვენი დინამიკა, აი აქ შემიძლია არ გავიხსენო ზურაბ ჟვანიას სიტყვები, ასევე ევროპის მაღალი ტრიბუნიდან ნათქვამი, რომ მე ვარ ქართველი, მაშასადამე მე ვარ ევროპელი. ჩვენ უკვე აღარ გვჭირდება ევროპელობის მტკიცება, ჩვენი ქართველობა, ჩვენი შინაგანი მეობით უკვე ევროპელები ვართ და ეს უკვე ახლა ფორმალიზებულია საბედნიერო ჩვენთვის, რომ აი რამდენიმე დღის წინ საზღვრები გაიხსნა ჩვენთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მე
რასარგებლის მომტანი
და მე ვიმედოვნებ, რომ აი ამ სიკეთით ბევრი საქართველოს მოქალაქე ისარგებლებს, ბევრი უვიზოთ ეწევა ევროპას და ჩვენ საუკეთესო კუთხით წარსდგებით მათ წინაშე. მე ვამბობ, რომ ევროპას 500 მილიონ ევროპას საქართველო ჭირდება თავისი დიდარი ისტორიული წარსულით, თავისი კულტურით, ხელოვნებით, ისევე როგორც საქართველოს ჭირდება ევროპა. თავისი ცივილიზაციით, თავისი ღირსებებით და საუკეთესო უნდა ესე ვთქვათ, მივიღოთ და გავცეთ. ამ ვიზალირებელალიზაციის მადლი სიკეთე მდგომარეობს იმაში, რომ შეიძლება ნებისმიერმა მსურველმა ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე, აი ამ ზოგჯერ შეფერხებით, როცა ვიზას შეიძლება მოეცათ, არ მოეცათ, იმოგზაუროს, ნახოს, ეს იქნება სასწავლო დანიშნულება,
სამუშაო.
ხო, ბუნებრივია, აქ საჭიროა დოკუმენტაცია და რაღაც შეზღუდვებიც არის.
და გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ რეფორმების პროცესი არ შეჩერდება და საქართველო განაგრძობს მჭიდრო თანამშრომლობას ევროკომისიის სამსახურებთან, კიდევ უფრო გაღმავებს ჩვენს პარტნიორობას. მთავარი ქვაკუთხედი ასოცირების ხელშეკრულება რჩება, ასოცირების ხელშეკრულების სრული განხორციელება ჩვენი მთავრობის პრიორიტეტია. ხდებსის და განმარტავს, რომ ევროინტეგრაციისა და ევროპული პროექტის მხარდაჭერა საქართველოში ძალიან ძლიერია.
ძალიან კარგი, ასე უნდა იყოს ჩვენი ევროპული სტრატეგია.
ამ თავრობის განცხადება. ბატონო რეკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწადით ესეთ ისტორიული ექსკურსიი გააკეთეთ რადიო მსმენელებისთვის.
გადავალეთ მსმენელები.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი ბარამიძე იყო ჩვენთან ერთად სტუდიაში. განაგრძობთ გადაცემას და ახლა საათეორო დროს დაუთმობთ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილეს გიორგი ფარეშიშვილს. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რამდენიმე წუთში კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ინგა კიკვაძე შემოგვიერთება სატელეფონო ჩართვით. დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი.
მადლობა.
მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, გესმით ჩვენი.
დიახ, მოგესალმებით და მიესალმებით კონსტიტუციონელებს.
მადლობთ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. გილოცავთ, თვითონ ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი რიჩარდ ჩარნეცკი ამბობდა, რომ ეს არ არის მხოლოდ კეთილი სურვილი ევროკავშირის მხრიდან, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ქართველი მეგობრებისთვის. თავდაპირველად, ბატონ გიორგი, შეაფასეთ, თუ შეიძლება, როგორ შეაფასებდით ამ მნიშვნელოვან მოვლენას, რას გვეტყოდით?
რაც ეხება აღნიშნულ მოვლენას, ეს რეალურად შეიძლება შეფასდეს როგორც ისტორიული მოვლენა ჩვენი ფერანიცაცის და იმ წარმატების, იმ მისწრაფების მსოფლიო აღიარება, რომელსაც ადგას ჩვენი სახელმწიფო, რაც გულისხმობს ჩვენი სამშობლოს ნათელ და დაცულ მომავალს, რომელიც ევროპასთან ერთად, ზოგადად ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ერთად ამგვარად გველოდება წინ. ეს არ იყო რაღაცა საჩუქარი ჩვენი სახელმწიფოსთვის, რომ ეს იყო დამსახურება ქართველი ერისა. ეს იყო უბრალოდ იმისი აღნიშნა, რომ ქართველმა ერმა ეს თავისი რეფორმებით, იმ საჩვენო სახელმწიფომ, იმ რეფორმებით, რომელიც გაატარა მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში, იმ არაერთმა უცხებამ, რომელიც 24 საათი თავდაუზოგავად მუშაობდა, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ეს ეგრძნოს საკუთარ თავზე, ეს იყო მხოლოდ აი ამ ყველაფრის აღიარება უკვე ევროკავშირის მხრიდან, ევროპარლამენტის მხრიდან, სხვადასხვა სტრუქტურების მხრიდან, რომ დიახ, საქართველომ, როგორც ევროპულმა სახელმწიფომ, ეს დაიმსახურა, რომ ჰქონდეს უვიზო მიმოსვლა სწორედ ევროკავშირის სახელმწიფოებთან, შენგენის ზონის ქვეყნებთან და აი ამ ყველაფერს უკვე საკუთარ თავზე გამოსცვის ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც დააპირებენ, რომ სწორედ საზღვარი გაკეთონ და მოკლე ვიზიტით ესტუმრონ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებს.
დიახ. ბატონო გიორგი, ატარებთ სემინარებს და შეხვედრებს სტუდენტებთან, ახალგაზრდებთან, საზოგადოების წარმომადგენლებთან და იყო პროექტი ჩემი ერთანახული ევროკავშირი და იყო ამ პროექტის გამარჯვებულებით. მაინც რა უნდა იცოდნენ ევროინტეგრაციაზე ახალგაზრდებმა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობა რა არის ძირითადად? მაინც როგორია ჩვენს მიერ დანახული ევროკავშირი, რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზოგადოებას შევახსენოთ არა რაღაცა კონტრა პროპაგანდის, რაღაც პროპაგანდით უპასუხოთ, რომ ძალიან არის გახშირებული ანტიდასავლური, ზოგადად ევროკავშირის საწინააღმდეგო პროპაგანდა ჩვენ საზოგადოებაში, ძირითადად რბილი ძალის მეშვეობით. ვილოლების დახმარებითაც ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ესეთი მითები შემოაქვს ევროპაზე, რომ თითქოს იქ რაღაც საშინელები ხდება, რაღაც ხშირად გაიჟღერებს და მოისმენ თუნდაც ერთნაირწესიანთა ქორწინებაზე არსებულ მითებს, რაღაც ეროვნულ საკითხებზე, რელიგიურ საკითხებზე მანიპულირებას. ძალიან ტკივნეული თემებია ჩვენ მოსახლეობისათვის, რადგანაც ჩვენ ვართ ტრადიციული სახელმწიფო და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის ის ფასეულობები, რომელთა ფასეულობზე ჩვენი სახელმწიფო უკვე არაერთი საუკუნე არსებობს. ჩვენი არაკეთილის მოსურნეები, როგორც წესი, ხშირად ცდილობენ აი ამ შეხვედრებზე, სწორედ ეს იკვეთება ხოლმე, რომ მითები მოახვიონ თავს ჩვენ მოსახლეობას, რომ თითქოს ევროპა ან ნატო რაღაც ტრადიციებს უქადის საწინააღმდეგოს, ან ეროვნულობას, ან რელიგიურობას, ან ასე შემდეგ. ჩვენ რეალურად ვცდილობთ, რომ რაღაც პროპაგანდით უპასუხოთ ამ ყველაფერს, არამედ ინფორმირებული არჩევანი და ფაქტებით ვისაუბროთ, იმ რეალობით ვისაუბროთ, რა რეალობაც თუნდაც ევროკავშირის ტერიტორიაზე არსებობს, თქვათ რელიგიებთან, ტრადიციებთან, სახელმწიფო წყობასთან მიმართებაში ქვეყნების და მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, ზოგადად ერთმანეთთან. ჩვენ აი აქედან გამომდინარე იმდა აღნიშნოს, რომ 550-ზე მეტი შეხვედრა მარტო 2016 წელს ჩავატარეთ, მათ შორის 420 იყო რეგიონში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ რეგიონები იყოს გაძლიერებული და არა მარტო დედაქალაქში იყოს ინფორმირებული თანამოქალაქე, ჩვენ არამედ მთელ რეგიონში. შესაბამისად 20,000 ადამიანზე მეტი ინფორმირება მოხდა 2016 წელს მხოლოდ ნატოზე კავშირთან მიმართებაში, სხვადასხვა ჯგუფების, როგორც იყვნენ პედაგოგები, რელიგიური ჯგუფები, თვითმართველობები, მედია, ახალგაზრდები, ზოგადად ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად დიდი, ესე იგი საზოგადოების დიდი ნაწილი მოგვეწყდა ჩვენი ასთვის ვთქვათ დიდი შესაძლებლობებით. და რა თქმა უნდა ტენდენცია იქნება წელსაც იგივე, რადგან ჩვენი თანამოქალაქე გადაკვეთს პასპორტით საზღვარს და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს უვიზო მიმოსვლა არ გულისხმობს ვთქვათ მუშაობის უფლებას, იქ არ გულისხმობს ხანგრძლივად სწავლის უფლებას და ასე შემდეგ, რომ არ შეგვეშალოს და არ დავარღვიოთ.
მაქსიმუმ 180 დღე, დიახ. იმედია ახალგაზრდა
180 დღიდან 90 დღე გახლავთ, 180 დღიდან 90 დღე. ნებისმიერ 180-დან 90 დღეს გამოყენების უფლებით, ეს არის მოკლევადიან ვიზიტებზე, როგორც არის ტურისტული ვიზიტი, მაგალითად მოკლე სასწავლო კურსის გავლა, ან სამედიცინო სხვა რაღაცა გამოკვლევისთვის ჩასვლა, ბიზნეს შეხვედრა, ან უბრალოდ ნახლობლების მონახულება. ძალიან დიდი სიკეთე მიიღო ამით სახელმწიფომ და აუცილებელია, რომ თითოეულმა თანამოქალაქემ ეს გააცნობიეროს, რამდენად წინ წავედით აი ამ გადაწყვეტილებით, რომელიც
და იმედია საზოგადოებამ, ახალგაზრდებმა განსაკუთრებით გააცნობიერონ, რომ საჭიროა ჩვენი კულტურის თვითყობადობის და იმ ღირებულებათა და ფასეულობათა დაცვა, რომლითაც მდიდარია ჩვენი ქვეყანა. ბატონო გიორგი, 2016 წლის წლიური გეგმის ანგარიში განახორციელეთ თქვენ და დაისახა პრიორიტეტები 2017-ის, მაგრამ მაინც რომელ პროექტს გამოყოფთით ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელი იყო? და ბოლოს კიდევ შეგეკითხებით, რომ საქართველოს მასშტაბით ევროკავშირის საქართველოს საინფორმაციო კამპანია უკვე მიმდინარეობს, გისმენთ?
დიახ, ბოლოდან დავიწყებს მასში პასუხს, რომელიც საქართველოს პრემიერმა რამოდენიმე დღის წინ დაანონსა და დაიწყო დიდი კამპანია წინაპრებისკენ, რომელიც გულისხმობს საზოგადოების ინფორმირებულობას ევროკავშირთან დაკავშირებულ საკითხებზე და საკმაოდ დიდი კამპანია განხორციელდება, 50-ზე მეტი შეხვედრა ჩატარდება მაისის თვემდე მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე, რომელიც დაგეგმილია. რა თქმა უნდა, აჭარის რეგიონი, როგორც ჩვენი გამორჩეული ერთ-ერთი რეგიონალური წარმომადგენლობა, ჩვენი წარმომადგენლის ქალბატონი ირმას სახით და იმ გუნდის სახით, რომელიც მასთან ერთად და მე ვსარგებლობ შემთხვევით და მადლობას ეუბნები მას და იმ შესანიშნავ ახალგაზრდებს და ჩვენს პარტნიორებს აჭარის რეგიონში, სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ყველას, თვითმმართველობას და აჭარის მთავრობას, რომელიც ყოველთვის გვერდში გვიდგას და ჭეშმარიტად სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები ბრძანდებიან და იმედი მაქვს, რომ მათი აქტიურობა ძალზე განსაკუთრებული იქნება და ხალხს დაუჭერენ ყველა აღნიშნული ტიპის პროექტს, ძალ საქართველოს მოიცავს 50 მეტ კალაქსი ან დაგეგმილი ამ თუ წარმა რაიონში არის აღნიშნული საფარება დაგეგმილი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი პრიორიტეტები იქნება საუცებად პედაგოგები, ახალგაზრდები, ის ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებრივ აზრს თქმნიან და თან თქვენ ახსენეთ სწორედ ტრადიციები და თვითმყოფადობა, ჩვენ უნდა ყველაფერად გავითვალისწინოთ და გავიგოთ ის, რომ ევროპა არის სწორედ ტრადიციების ადგილი. ევროპა არის სწორედ ის ადგილი, სადაც შეიძლება რომ ჩვენ როგორც არც თუ ისე დიდი ერი ხო რაოდენობრივად გულისხმობ, შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურა, ჩვენი ფასეულობები, რადგანაც ძალიან აფასებენ სწორედ ევროპაში ასეთ ერებს, რომლებსაც აქვთ თავისი ტრადიციები, თავისი კულტურა, თავისი თუნდაც სიმღერა, ცეკვა, ის მრავალხმიანობა, რომელიცაც ამდენი საუკუნიდან გამოირჩევით.
ქართული ანბანი.
რომ აღარაფერი ვთქვა ამ უნიკალურ ქართულ დამწერლობაზე, ხო, რომელიც მსოფლიო კულტურის ხელშეშეთი ძეგლი არის და ეს ყველაფერი
და ქართული ჭიდაობა სხვათა შორის
სრულად ვაკმაყოფილებთ თქვათ იმ სტანდარტებს უხეშად თუ შეიძლება თქვათ რომელიც ევროპულ ერს უნდა ქონდეს ჩვენ ევროპა ეს არ გახლავთ ჩვენ რაღაცას ვახვევთ თავზე ადამიანს
და ამ დიახ და ამ მონაპოვარს რა თქმა უნდა გაფრთხილება სჭირდება დიახ
ჩვენს აი ამ სახლს მთელი საუკუნეთა განმავლობაში ჩვენ ვითარდებოდით და ყალიბდებოდით როგორც სახელმწიფო, იმიტომ რომ ევროპა სწორედ აი ამის ადგილი გახლავთ, მეტი განათლების, მეტი დასწრულობის, მეტი დასაღი გარემოსი, ეს არის სწორედ მეტი თავისუფალი სიტყვის, დემოკრატიის და ჩვენ ასეთი ერი ვართ, თავისუფლების მოყვარე ხალხი ვართ და სწორედ ამიტომ არის ჩვენი ადგილი ევროპაში.
გმადლობთ ბატონო გიორგი, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ვიზა ლიბერალიზაციას. სატელეფონო ხაზზე გახვდათ, რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე გახვდათ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე გიორგი ფარეშიშვილი. განვაგრძობთ გამოშვებას, როგორც აღნიშნეთ 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის და შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედა. გამარტივებული სავიზო პროცედურებით საქართველოს მოქალაქეებმა უკვე ისარგებლეს და პირველი მგზავრობით საერთაშორისო აეროპორტებიდან ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაემგზავნენ, თუმცა რას გულისხმობს გამარტივებული პროცედურები და რა უნდა ვიცოდეთ გამგზავრებამდე, ამ თემას ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში უკვე ავუბრუნდებით. ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახლავთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ინგა კიკვაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ინგა. გესმით ჩვენი.
მადლობთ,
რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგეხსენებათ, უვიზო რეჟიმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცხელი ხაზი და დიპლომატიური წარმომადგენლები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. რა რეკომენდაციებს და რჩევებს გულისხმობს საგანგებო რეჟიმი? რა უნდა იცოდნენ უმთავრესად საქართველოს მოქალაქეებმა საზღვრის გადაკვეთისას, თუ შეიძლება რას ეტყოდით რადიო მსმენელებს ამაზე თავდაპირველად?
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
მადლობა თქვენ.
კიდევ ერთხელ მინდა მივულოცო ყველას, ეს ძალიან დიდი მიღწევა, რომ შეგვიძლია უვიზოდ გადაადგილება ევროკავშირის შენგენის ქვეყნების ტერიტორიაზე და თავარი, ასე ვთქვათ, თავარი რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და არ დაგვავიწყდეთ, ეს არის რომ რა დოკუმენტებით და როგორი მომზადებულები უნდა მივიდეთ საზღვართან. პირველი და აუცილებელი პირობა ეს არის საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტი. შემდეგ უკვე სასტუმროს ჯავშანი, ეს იმ შემთხვევაში თუ ტურისტულად მივემგზავრებით, თუ ვთქვათ კონფერენციაში მონაწილეობისას ან სპორტულ ღონისძიებაში ან ასე შემდეგ და ყავს მომწვევი მხარე, ორგანიზატორის წერილობითი დასტური ჩვენგან თავსებასთან დაკავშირებით იქნება საკმარისი. ასევე სამოგზაურო დაზღვევა და უკან დასაბრუნებელი ბილეთი. ფინანსური ხარჯი, ანუ ფინანსების ქონის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
როგორც ნაღდი ანგარიში ფულადი, ისე დოკუმენტაცია ბანკიდან თუ როგორ არის
მარტო? დიახ, თქვით როგორ არის. ეს შეიძლება იყოს ნაღდი ფული ხელზე ქონა, ასევე შეიძლება იყოს კრედიტ კარტა, რომელზედაც არის თანხა, ასევე შეიძლება ვაჩვენოთ კარტაზე იყოს და ვაჩვენოთ ონლაინ ბანკინგი იქვე.
ანუ ერთიდან რომელიმე ხო?
ჩეკი. კი ბატონო,
გასაგებია.
რომელიმე ერთ-ერთი.
დიახ, ქალბატონო ინგა, მინიშნებულია, რომ ერთი დღე 50 ევროზე ნაკლები თანხით გადასვლა არ შეიძლება? 50 ევრო აუცილებლად უნდა იყოს?
იცით როგორ არის, ეს არის საშუალო გამოყვანილი, ესე ვთქვათ რა. აქ იგულისხმება ერთიანი ციფრია მიღებული, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ სლოვენიაში უფრო ნაკლები იყოს და შვეიცარიაში უფრო მეტი იყოს. ამიტომ ამდენი სხვადასხვა ციფრი რომ არის იყოს, ამიტომ ერთი საშუალოა გამოყვანილი. დაინტერესების შემთხვევაში ესეც ქვეყნების მიხედვით არის შესაძლებელი, რომ გაარკვიოს მოქალაქემ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომ ზუსტად ვთქვათ რა თანხალზია საუბარი ქვეყნის მიმართ.
ითქვა, რომ მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ საერთაშორისო გამშვებ პუნქტზე მყოფი მესაზღვრეები, ისინი გააფრთხილებენ მგზავრებს, შეამოწმებენ დოკუმენტაციას და თუ მგზავრის დოკუმენტები არასრულ ყოფილი იქნა, ვიცით რომ დაკავებული არ იქნებიან. დაკავებული არ იქნებიან, უკან გამოაბრუნებენ თუ როგორ არის?
დაკავებული არ იქნებიან. თუ იქ მესაზღვრე, როგორ არის, ვიცით, მოქალაქე არის ვალდებული მესაზღვრის მიერ დასმულ კითხვაზე, მის მიერ მოთხოვნილ დოკუმენტებზე გასცეს პასუხი. მაგრამ თუ ვინიცობა ვერ მოხერხდა, ვერ დაასაბუთა თავი მოქალაქემ თავისი მგზავრობის მიზანი, შესაძლებელია ის არ შეუშვან ქვეყანაში, მას რაც თქვა უნდა დაკავებაც ეს არ გულისხმობს, უბრალოდ გადაიყვანენ შესაბამის ვთქვათ მოსაცდელ ოთახში, იმიტომ რომ უკან რო დააბრუნონ რეისი უნდა ემთხვეოდეს, უნდა იყოს ბილეთი, ზოგ შემთხვევაში თუ პირდაპირი რეისი არ არის, ამ შემთხვევაში უკვე ბილეთი გახდება შესაძენი. ამიტომ დაკავებით არა, უბრალოდ საზღვარზე არ საზღვრის გადაკვეთის უფლებას არ მისცემენ და ნეიტრალურ ზონაში დარჩება უკან გამოგზავრება.
თვითონ ევროკავშირის მესაზღვრების პოზიცია და მათი დამოკიდებულება როგორია ქართველი მგზავრების მიმართ? გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვილნიუსში უკვე საქართველოს მოქალაქეებს ინგლისურ-ქართული ბანერით შეხვდნენ და რამდენმა გადაკვეთა უკვე საზღვარი, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ამ ორი დღის მონაცემებით და რაიმე ხوار ყოფილა შემთხვევა ისეთი?
არა, ესეთი ზუსტი ინფორმაცია ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ პირდაპირ რეისები, სადაც შესრულდა ყველგან კარგად ჩაიარა, ასე ვთქვათ, პირველმა დღემ, ესეთი ექსესები არ სადარ ყოფილა, მხოლოდ ერთადერთი ადამიანია, რომელიც არ შეუშვეს პარიზში, ვინაიდან მას არ ჰქონდა მარც უკან დასაბრუნებელი ბილეთი და არ ჰქონდა არც თანხები. ხოგან ასევე მიუნხენის აეროპორტში დახვდნენ ქართველებს და მიესალმეს და მიულოცეს ეს უვიზო მიმოსვლის გააქტიურება. დადებითად იყო მიღებული თითქმის კი არა ყველგან, სადაც შესულდა.
დიახ, აუცილებლად უნდა კითხოთ შეჩერების მექანიზმ, მაგრამ უფრო სწორად წარსულში დეპორტირებულ მოქალაქებს თუ აქვთ გადასვლის უფლება, ეს გვაინტერესებს. და არალეგალები რა პოზიციაში იქნებიან? ბევრია ასეთი უცხოეთში, რა ბედიელით მაგ ბუნებრივია, ვერ ისარგებლებენ უვიზო მიმოსვლით და ვერც თავშესაფარს მოითხოვენ. და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 6 წლის განმავლობაში ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში შემოვიდა 7300 განცხადება რეადმისიის თაობაზე და აქედან 95 არის დაკმაყოფილებული. და აი რა ბედიელით იქ არალეგალებს და თვითონ აი ადრე წარსულში დეპორტირებულ მოქალაქებს, ეს გვაინტერესებს, გადაადგილების უფლება რამდენად ექნებათ?
კი ბატონო, ადრე წარსულში დეპორტირებულ ადამიანებს აქვთ ესე, მათ სხვადასხვა შემთხვევიდან გამომდინარე აკრძალვა შესვლაზე აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე დაუწესდათ. ზოგი არის შემთხვევა, როდესაც დაუწეს 60 აკრძალვა, იმიტომ რომ ძიმე დანაშაული იყო ჩაწენილი. არის აკრძალვა ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლაზე 1-დან 5 წლამდე, ან შეიძლება იყო ჯარიმა გამოწერილი. იმას, ვისაც ჰქონდა აკრძალვა და გავიდა ის ხანი, ვთქვათ, 1 წლიანი ჰქონდა და გავიდა ის 1 წელი, მას რა თქმა უნდა შეეძლება წავიდეს ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე, უბრალოდ უნდა დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რაც არის უკვე დღეს. რა შეეხება რეადმისიას? რეადმისიის ხელშეკრულება ჩვენსა და ევროკავშირ შორის მუშაობს 2011 წლიდან. ეს ვთქვათ ახალი არ არის და ამ წლის ამდენი ხნის მანძილზე იყო ეს რაოდენობა მოქალაქეების უკან დაბრუნებული. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ვალდებულებაა და შეჩერების მექანიზმში ეს ერთ-ერთ ვალდებულებად არის გაწერილი, რომ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ამ შეთანხმების სათანადო იმპლემენტაცია. აქედან გამომდინარე საქართველოს მხარე როგორც ასრულებდა ნაკისვალდებულებებს ისევე შეასრულებს მას ხოლო არა ლეგალებს რა შეეხებათ კი ეს უბიძო მიმოსვლა მათ ნამდვილად არ შეეხებათ ამ არა ლეგალურ სტატუსით ყოფ ადამიანს მათ შეუძლია დატოვონ ქვეყანა და შემდეგ ვთქვათ თუ დაუწესდებათ აგზავნა ამ აგზავნის შემდეგ იმოგზაურონ გაჩნიათ ძვის მიღება ყოფლობით დაბრუნება თავისი წესები კარგად უნდა გაიარონ
ანუ საშიშროება რო არსებობს გადინების ქართული მოსახლეობის პირიქით მოხდება როგორ ფიქრობთ თქვენ საშიშროება არსებობს ბევრი გავად თუ დაბრუნდებიან აი რა პოზიცია თქვენი მხრიდან
იცით როგორ არის მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენი მოქალაქეების რომ ისინი ზუსტად და იმ მიზნებით ისარგებლებენ ამ უფლებით რა მიზნებითაც მოგვეცა უვიზოდ მიმოსვლის სარგებლობა
იმიტომ
რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ ისინი ვთქვათ არ იქნება ამ უფლების არამიზნობრივი გამოყენება ამ დიდი იმედი
მაქვს ასუთის მგებლობა მეტი ეკნებათ იმიტომ რომ არ მოქმედა შეჩერების მექანიზმი ბუნებრივია
დია ეს არის პირდაპირ ესე ვთქვათ სულ 4 საფუძველია იმისათვის რომ ამოქმედდეს შეჩერების მექანიზმი და ამ 4 საფუძველიდან 3 მოქალაქის პასუხისგებლობაა ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ ეს კარგად და თვითონმა ჩვენთაგანმა კარგად გავითავისოთ თუ რა ხალხა პასუხისგებლობის წინაშე ვდგებართ.
ჩვენ ვასრულებთ საუბარს, რაიმე კიდე ხوار გექნებათ სათქმელი რადიო მსმენელებისთვის და უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის.
წარმატებებს ვუსურვებ, ძალიან დიდი კარგი შესაძლებლობა, მეტომეტე ჩვენი ახალგაზრდებისათვის, ის მათ შეეძლებათ გაიცნონ და იმოგზაურონ და მოკლევადიანად ისწავლონ ევროპის ქალაქებში, ამიტომ წარმატებებს ვუსურვებ თითოეულს, ვინც გაემგზავრება შეგენის
ქვეყანაში. თქვენც ასევე და ჩვენ ინფორმაციას მივაწვით რადიო მსმენელებს, რომ ცხელი ხაზი მუშაობს უწყვეტად და ვებგვერდზე შეიძლება ყველა სახის ინფორმაციის მიღება. გმადლობთ, გაბატონო ინკა.
მადლობა
ერიკეთ თქვენ ნახვამდის შეხვედრამდე პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახვდათ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ინგა კიკვაძე. როგორც თქვით, უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტები, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური და საკონსულო დაწესებულებები და სამინისტროს ცხელი ხაზის სამსახური. საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ 24 საათის განმავლობაში დაუკავშირდნენ სამინისტროს ცხელ ხაზს ტელეფონის ნომერზე 2-94-50-50. 2-94-50-50 და მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია და საჭირო დახმარება უვიზო მიმოსვლის წესებთან და პროცედურებთან დაკავშირებით. ასევე ინფორმაციას გაეცნობიან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე. ჩვენ არა გვაქვს დრო რომ სრულად წაგეკითხოთ ინფორმაცია, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ თავად გაეცნოთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ვიზა ლიბერალიზაციას, სავიზო რეჟიმის ამოქმედებას, ამ მონაპოვარს მართლაც გაფრთხილება სჭირდება 28 მარტიდან უკვე ვიზის გარეშე მოგზაურობა ევროკავშირის 26 წევრ და 4 არაწევრ ქვეყანაშია შესაძლებელი. უვიზო რეჟიმი, გამარტივებული პროცედურები, საქართველოს საკონსულო დეპარტამენტის და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელთა რეკომენდაციები და საქართველოს ევროპული გზა, ისტორიული ექსკურსი, ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ინგა კიკვაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე გიორგი ფარიშიშვილი. ისინი დედაქალაქიდან პირდაპირ ეთერში ტელეფონით გვერდებოდნენ. სტუდიის სტუმარი კი გახლდათ ისტორიკოსი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი ბარამიძე. ამით ჩვენი პროგრამისათვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახლდათ გიორგი ფირცხალაიშვილი. დღევანდელ გადაცემას განმეორებით მოისმენთ კვირას შუადღის ეთერში 17 საათზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე.
ღია ეთერი.